Partiya çep ya kes gesepe sibe roja yekşemi ve li Enkare li salona sporu ya Atatürk'ü be deveciya jibo azadiye dinuda çaremin kongreye li darbixe. Beri kongre hevberdefka gişti ya yesepe çiğdem kiliçkün uçar da akaftına xwe da ya gruba meclisi da li ser tevaya kongre ravastiya u ragahand ku ve de reveberiu hemmu naverkwa yesepe da gorankariyen nu çekin. Di derekê kongrê de cigre gruba meclisê ya YSP Meral Danış Beştaş ji dengê Amerîkayê re axivî. Beştaş ragahand ku ew hatine dawiya amadekariyan û wê bi kadroyeka nû siyasetê bidomînin. Beştaş hestê xwe guhdiyar kir.
15 Ekim'de büyük kongremiz var. Yani bu kongre şu anda milyonların beklediği büyük bir umutla.
Emê di 15 Cotmê de angosibe bi kongreya xwe ya mezin li darbixînin. Ana bi milyonan kes li benda vê kongreyê ne. Xebatên komisyona lehevkirinê û komisyona amadekarî xilas bûn. Bi kelecena kamezin em çavreya sibê dikin.
Heyecanla hepimiz 15 Ekim'i bekliyoruz. Herkesi.
Di peşê YSP'da Babeta Sereke guherandina reveberiû navê YSP'ye. Ji bo hevserokatiya YSP jî navên parlamenterê Sêrtê Tuncer Bakıran û parlamenterê Edeneyê Tulay Hatimoğulları derdikeve peş. Erişên Tirkiye'ye li ser Rojava jî di Rojava Kongre'da decî bigre. Beştaş ragahand ku wê bi taybet di ser vê mijarê jî hin peyaman bidin. Beştaş hestê xwe wadiyar kir.
Kürt meselesinin yani Türkiye'nin en başat meselesinin olduğunu.
Pirsgirêka Kurd di Tirkiye pirsgirêka herî serekeye tekoşîna me ya wekevî û azadiyê de berdewam bike. Kurd li hemberî êrişên Tirkiye yên Bakurên Sûriye gelek ecizin û bertek nişan didin. Di herî dawî da Kurdên vê derê xizmên Kurdên vê derê ne. Di kongreda di vî warî da jî de peyamên bihêz werin dayin.
Özellikle Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik son yapılan saldırılar.
Di kongreda çareserkirina pirsgirêka Kurd hilbijartinên şaredariyê, tayinkirina qayûman, banga serokkomar Recep Tayyip Erdoğan ya ser Makezagonê û hin babetên din dibe ku werin rojevê. Çavê girseya YSP ana bi tevahî li ser vê kongreye û dehna wan jî li ser guherandina disekine. Endamı YSP İhsan Saylan u Yılmaz Adıyaman daxwazên xwe yên li ser kongre ji dengê Amerîkayê re anîn ziman. İhsan Saylan hestê xwe wadiyar kir.
Partiya me ji bo her xelkê, ji bo her baweriyê rê bilind dike. Em var dixwazin ki va kongre bi coş be, ji goy gelê me ji rojê baş hebe, ji bo her gelê bibe riya ronahî. Vekilin jî hevalê nû tenê parti meclisi û vekilin xebat edina. Gotinê me ve ukeme ji doza 40 salî ye. Lê jî roşuva jî hevalê nû, hevalê kesê fikriyata wan teze jî li devê dorê me teze dedim. Ama dixwazin ki rojê baş dibe. Hevalê me heta rojê îro berxwedane, em ji destê wan alê devrin, hevalê dinan berdewam dikin.
Yılmaz Adıyaman bu kadar halkı vaniye. Evci nereni kalınsa kongre vaat ki.
Bu pazı mehi, bu gelime, kongreme bıkır ve piroz ve. Heviye me ve aşiti, heviti, bu gelime, kongre ki bir rumet, bir girişi, vere kirini. Halkı me sefiraz ve. Hem de kazın, o seru ki meci, rebera poci, ev tercihda ser rabe. Bu kırdacı, aşiti, yekevi, beçekirin. Hem ben de öyle, bu kongreci, bu gelime, hamuka, dağazı, gütteza, bin tekiliye, hübikir. Her tıştı, bu gelime, bu gelime kırda, serkeftine kemez. Ama gele kefaş ben bir umet.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.